Усім привітання, перший гіковський, 57-й, здається, випуск.
Я не пам'ятаю.
Да, я так само не пам'ятаю, я ввогулі не ведаю, на яку халіру я кожен раз кажу, які гэта. Гэта черговий випуск першого гіковського, після тиднёвого перепинку, тому що на тим тидні ми запорхалися просто у усмерць, ми спісалися, ми, гэта вельмі дзівна реч, я зрабіў шоу-ноты, я зрабіў усю херню, після гэтага мы прийшли, я скинув усё Вадиму, і Вадим мені написав, я почитав шоу-ноты, і тепер ввогулі не хочу нічого писати, давай почнем. Я такий, давай. Вот, я усе ты выходное прогулял у Kingdom Come Deliverance. Яна была по знижке 90%, и я просто прочинаюсь, и Вадим мне зранку пишет про то, что я тебе подаровал на аккаунт Xbox Kingdom Come Deliverance. Я, хоча за все, ви не читаєте мой твіттер, чи що, з посилочки на мой і Вадимову твіттер внизу будуть. Йобаний рот, да, добре, давай вирізай, це нахуй все. Коротше,
а ось тут ви не довідаєте, що ми вирізали.
Да-да. Ось, коротше, справа у тим, що я не мог набити со своєї картки Kingdom Come Deliverance, Вадим мені його подарував, а у мене вельми моцна гульнява імпотенція, я після цього як заліпу її. Ось. І у нашій ексклюзивній частці для Патреона я розповідав, чому у мене зараз не отримлюється гуляти Kingdom Come Deliverance, коли я вельми гэтага хочу. Вось, тому спасылочка на наш Patreon унизу, те, что вы можете занести нам от 2,5 до 100 евро. Вось, и кольки вам не шкода, лайк, шер, Patreon, и у коменты дякую за мову. Вось.
ДЗМ.
ДЗМ. Дякую за мелкозёрова. Что, тыдень у нас починається доволі пришпільно, тому що...
А розгон ніякий, ти не хочеш на основний випуск?
Ти, блядь, мені навіть не дослухав. Тыдень починається пришпільно, тому що Вадим собі набив PlayStation 5.
А, господи, блядь.
Розповідай.
Да, слухай.
Як тобі Helldivers?
Ніяк. Тому що, ну, я її набив, але у мене її нема.
А чому ти не поїхав просто? Ти її набив проз інтернет-краму.
Я її набив проз інтернет-краму. Я поглядзел, у якой крамі яна ёсць.
У якой... У кожным топа-центр. Ты просто мог прийти офлайн і набыць її.
Так. Я поглядзел, у якой крамі яна ёсць. Лепус, дякую Лепусу, дапамог мне абраць наушнікі пад яе. Вось.
Подписывайтеся на Лепуса, ён раз'ёбны.
Стример. Вось, потым я...
Спасылышку унізу так само.
Я паглядзеў, у якой краме гэта ўсё ёсць. Я замою гэта самавывазам дадому. Ой, самавывазам дадому, блядь. Замою самавывазам, думаю, съезжу да крамы і зайду які-небудзь яшчэ.
Зараз прыйдуць літаратурны гурток і напішуць табе. Не замою, заказаў.
Заказаў, прабачце. Вось.
Прабачце.
Цэлуце.
Сраку.
Ну так вось. І думаю... Вось, я її заказав з самого ранку, ще до того, як усі крами відкрилися. І ось я вже з... Сьогодні якого число? 20-го? Ну ось я вже 3 дні чекаю, покуль він з'явиться у той крамі, у якої він був, коли я глядів, у яких крамах він є.
Блямба.
Ось, і то бок у мене зараз в ході виконання написано. Я глядів 2 дні плюс-мінус у їх у крамах є. І мне подается...
А
я...
ты какую версию набывал? С дисководом тебе?
Без. Без? Того, что. Слушай, мне для одного хелдайвера дисковод того, что.
А как же Человек-павук? Как же у всех это эксклюзивы PlayStation-овские? Ты что? Ты что, не будешь гулять у God of War?
Срать я на их хотел. Ну так вось. І я ось чекаю, покуль вона з'явиться у крамі, бо я навіть на даний момент заходив на інтернет-краму. Як шмат крам, блін. Ось я заходив в інтернет-краму, глядів, у яких крамах він є. І по Вільнюсу його нігде нема. Ось. Тобто на даний момент PlayStation у Вільнюсі нема.
Бля, мені здається, просто треба зайти у топа-центрас і поглядіть...
Ну слухай, я вже заказав.
Ну так, так, факт. А чому ти не у геймрумі це зробив там?
Тому що там дороже.
А, ну окей,
а я з'являюся учасник. Як?
Удельник.
Удельником топа клубу. Вось.
Яны мне недавно патэлефанавалі і такі: дратуце, вы ўжо 2 гады удзельнік нашага топа клубу, не хаце па аграменнай там колькі, ну, мне 60% сказалі. Знічкі набыць кававарку. Я такі: прышпільна, а колькі каштуе? Она такая: ну она каштуе 1100 евро, а левы яе можаце набыць за 599. Такі: дзякуй, да свідос.
Ну, ось я нават зараз гляжу, я нідзе нема, вільнюся.
Ну да, такое.
Ну вось, і я вось чакаю, пакуль я атрымаю PlayStation.
А ты збіраешся гуляць на клавамышы ці ты збіраешся гуляць на
клавамышы?
На гэтым выкшталцоным DualSense.
Не. Клавамыш. Выключна клавамыш, бо па-першае гэта шутер. Вось, а па-другое, у мяне ёсць клава і мыш.
І манітор нармальны.
І манітор нармальны.
Да, да, то насамрэч раз'еб. Добра, слухай, ну я цябе віншую. Типу...
Та што, я яе яшчэ нават не атрымаў.
Ну, ты ж за грошы заплаціў, у любым выпадку цябе яе прывязуць. Вось, таму... Канешне, як па мне ты крыху ступіў, што не паехаў просто фізічна ў краму і не набыў. А навушнікі ўсё гэта таксама не прывезлі яшчэ?
Ну, яно ёсць у краме.
Яно ў адным заказе ўсё, так?
Так, яно ўсё ў адным заказе, але навушнікі ёсць у краме, а і гэтага няма.
Мне здаецца, трэба пачакаць просто панядзелка, таму што звычайна я не ведаю, як у Літве, у Беларусі, калі я працаваў, я ўлетку працаваў у краме тэхнікі, у пяты элемент. Вось нам завозілі па суботах ці панядзелях, я вось дакладна на выходных. Вось таму, магчыма, табе трэба просто пачакаць новага тыдня.
Я стаміўся чакаць. Але не, добра, слухай, я яе набыў вогуле без якіх это либо ведаеш эмоцый. У мяне не было такіх эмоцый, як я, напрыклад, калі набываў сабе Switch. Я такі прям вау, гэта новая кансоль. І ведаеш што, я хочу цябе паслаць у сраку за таго, што калі я першы раз у рукі ўзяў Switch і адкрыў краму, і яна вельмі моцна лагала, ты такі, гэта на ўсіх кансолях. Гэта ніхуя не на ўсіх кансолях.
Не, чувак,
гэта выключна на Switch.
Не, раней так было на ўсіх кансолях. Ты, хто валодаў там, напрыклад, Xbox 360, PlayStation 4, яны гэта дакладна ведаюць. Гэта выправілася з Xbox One на той момант і з PlayStation 5. Мне, конечно, можете зараз поправить у комментариях, на PlayStation 3 с крамой пиздос был по життю, потому что ее там ломали хакеры, и она там был несколько месяцев недоступный онлайн, там все працавало про дупу. Вось. Але, ну, типа, с PlayStation 5 зараз все добро. Але ты набыл консоль, у якой нема браузеру.
Ты про что менавіта?
Ну ты там вось як на Xbox не можаш запусціць фільмец з пірацкага сайту, там ну дзесьці на умоўны анібелы паглядзець нешта. Я, дарэчы, я перастаў карыстацца анібелам, таму што стаў карыстацца кінакіпай у гэтым плане.
Сур'ёзна?
Да, да. Ну я даволі мала гляджу аніме, калі на анібелі выходзіць нешта такое, я сачу за імі вельмі вельмі так моцна, але калі нешта выходзіць прышпільнае для мяне, то я гляджу.
Слухай, на дадзены момант
усе... А так, калі нешта просто паглядзець, просто включыць, ведаеш, на фон, то і кінакіпы у мяне заўжды.
У мяне вось на дадзены момант у мяне які план? Выкарыстоўваць Switch, калі я куды-небудзь еду. Я нікуды не езджу, таму што Switch у мяне будзе стаяць, пакуль не памрэ ад слоя пылу на ёй. Вось. Выкарыстоўваць Xbox для тэлевізара. То бок, як браузер, як ютубчык і так далей.
Як прыстаўка да тэлевізара.
Так, і выкарыстоўваць плойку выключна для таго, каб гуляць у Helldiver.
А у Kingdom Come?
Kingdom Come
Xbox.
Xbox.
А ты на геймпадзе гуляеш?
На геймпадзе.
Да.
Слухай, вельмі зручна.
Вельмі ахуенное кіраванне, канешне. Слухай,
ну, так вось,
Kingdom Comes. Давай да Kingdom Comes. Come as you are. Короч, у мяне ёсць некаторыя адчуванні, якія мне калісьці падаравала гульня з Elder Scrolls Oblivion. Я вось тое ж самае адчуваю, калі проста бражу па Kingdom Comes. Я вельмі, вельмі моцна... Короч, ты ж ведаеш, што ў мяне гэтая херня, што я ніколі амаль не выконваю сайд-квесты. Я тут не выконваю галоўны сюжэт. Я просто на яго струк забіў.
Сур'ёзна? Дарма?
Ну, я разумею, што дарма, але вось там на самым пачатку, калі наш галоўны хлопец Ваня. Так, Ванька прачынаецца. Ну, Ванька, Іван.
Інжых,
так. Ён прачынаецца на млыне, і вось гэты млыннік, ён яму дае сайд-квест, потым пасылае да іншага млынніка, дзе можна збагрываць усё, што ты абрабаваў.
Пампуй толькі першага.
У якім плане?
Ну, у рэпутацыю.
А, ну, магчыма, не, я наконт гэтага зараз не паруся. Я зараз для сябе абраў такую тэму, што я хаджу... я заўважу, што калі ты перамяшчаешся на гэтым праз фаст тревел час ад часу цябе спыняюць ці разбойнікі, так, ці нейкія рыцары. Вось, я з імі спрабую файціцца просто каб прапампаваць баёўку, так. Па-першае, каб свой асаблівы скіл падняць, а па-другое, каб і скіл у гульні падняўся. Вось, па-другое, я граблю караваны. Вось, ну, типу, стелс херня чакаю да не да ночы, да вечара, таму што ўначы, калі ты без факела, да цябе могуць падайсці местная ахова і аштрафаваць цябе і засунуць цябе на некалькі, ну там, на некалькі
факел сраку.
Да, на некалькі сотняў у турму, так ты там там некалькі хвілін правядзеш, вось.
З дэбаф ловіш.
Так. Вось, і, канешне, вось я паляпшаю скіл ускрыцця замкоў, таму што, блямба, такая цікавая сістэма.
Цікавая? Ебаў я ў рот гэтую сістэму.
Прапампуйся крыху.
Дзядзька, я вось так вось гэта раблю. Гэта пісцец.
Я таксама. І, канешне, гэта ўсё вельмі...
Першае. Вось у мяне на працы ёсць чувак, які цалкам прайшоў некалькі разоў.
Угу.
Вось. І калі я яму распавёў тое, што... Ну, я пачынаў Kingdom Come гуляць месяца 4 таму.
Угу.
І я дайшоў, памятаеш, да першага моманту, калі полаўцы толькі напалі на тваю вёску, ты, табе трэба ад іх збежаць і спасці, уратаваць Терезу.
Так, і я, мне здаецца...
Ты намагаўся іх пабіць?
Не, я намагаўся з'ебацца, але мне здаецца, мяне разы 4 пры гэтым забівалі просто стрэламі ў спіну.
Просто лошадь паклікаць.
Вядома, калі ты вось далі за вёску выскаківаеш і бежыш у бок вось гэтага гарадка, дзе ў цябе пачынаецца галоўны квест, там ёсць 3-4 моманты, калі ты бяжыш і стаяць полаўцы на тваім шляху, і яны табе стрэляюць у спіну, і ў цябе можа просто загарэцца экран, што типу вас забіла шальная стрэла ў спіну, типу ўсё, дасвідос.
Гэта калі ты вылазіш за межы карты.
Ну я
магчыма, не ў той бок бежаў.
Не, я ў той бок бежаў. Вось, і я короче, разы 4 памёр. Увогуле, мне гэтая гульня, ведаеш, такі даруе там Zelda ці Dark Souls Experience, калі цябе просто ваншотяць. Вось. Таму што, канешне, вось у самым пачатку гульні ты павінен забраць сякеру, малаток, гвоздзі і нешта яшчэ, вось. І я такі, ну добра, а я перад гэтым пайшоў патрэніраваўся на па баявой сістэме, я такі, добра, значыць, зараз будзе квест, у якім, ну, тыпу, я буду біцца. І я выступаю з гэтым п'янчугаю ў бойку, вось, і ён мяне просто піздохае адразу ж.
Ты ж не абавязкова з ім біцца. Я яго просто... Я у... Там быў чалавек, які прадаваў розныя рэчы, я ў яго купіў тапор і просто забіў яго.
А, сур'ёзна?
Так.
Не, я у выніку, я пайшоў да хлопца, там жа стаяць твае сябры, якіх я, мне здаецца, я яшчэ сустрэчу. І там квест на
немца
закідаць. Немца,
я адмовіўся ад яго.
Не, я пайшоў, я закідаў дом немца гаўном. Там,
і та... яны дапамаглі табе.
Глядзі, я перад гэтым яшчэ. Я ведаю, што я зрабіў вось проста дэбільнейшую памылку. Я абрабаваў дом немца. Вось, я спачатку падайшоў да ягонай жонкі і сказаў, каб яна пайшла яго забіраць. Абрабаваў дом немца, і пасля гэтага я быў павінен, як я потом даведаўся, скінуць усе гэтыя рэчы у гэтай
скрыню,
у куфар. Вось. І каб яны захаваліся, каб потым я іх мог зайсці там жа куфары ўсе сінхранізаваныя паміж сабой. Вось, і тады мне гэтыя рэчы засталіся, а ў выніку я быў перагружаны, калі скончыўся пралог, я ачнуўся на гэтым млыне, і ў выніку у мяне была толькі тая вопратка, якая была на мне апранута.
А, то так.
Вось. І гэта, канешне, быў мой крышачку праёп, а я такі пачну больш-менш зразумела, я больш-менш разумеў, якую гульню я пачынаю гуляць, і тыпу, я такі, добра, я пачну стандартны вось гэты шлях вора, то бок я буду красці некія рэчы, крыху прапампоўвацца, потым паспрабую сабе там дзе-небудзь сташыць якую-небудзь нармалёвую вопратку, там які-небудзь латы ці нешта такое, а пасля гэтага ўжо ісці трэніраваць паўнавартасна баёўку, вучыцца чытаць, таму што ў гульні ты спачатку не ўмееш чытаць. Вось, дарэчы, з гэтым у мяне таксама вельмі такі моцны праёб быў. Я нафарміў крыху грошай, я нафарміў сваю 1000 талераў першую, тым, што выраваў рэчы. І я пайшоў да гэтага млынніка, яго там кніга па таму, як вскрываць замкі. Да. Вось, я яе набыў, адкрыў,
прачытаць не можу.
Прачытаць не магу. І мне нешта здавалася, што гэтая сістэма працуе так, што я адкрываю кнігу, гляджу на яе, ніхуя не разумею,
пасля гэтага алфавіт.
Да, пасля гэтага я зноў адкрываю кнігу, і тыпу я так павінен вучыцца, то бок мне некалькі кніг трэба. Вось зараз у мяне ёсць 4 кнігі, але я іх не разумею, мне трэба знайсці настаўніка, які мяне, да, які мяне навучыць. Вось. І яно там каштуе, я загуглю, оно там каштуе 300 талераў і, ну, тыпу, не вельмі шмат.
Ну, на тым і так. У мяне ўжо ўзровень гэта ты. У мяне ўжо, мне падаецца, 10-ы ўзровень гэтага. Бо я на фарме вельмі шмат кніг, я іх усюды краў. Вось, а потым я пайшоў да гэтага вучыцеля, навучыўся чытаць і потым такі: "О, цудоўна", і адразу ўсе кнігі прачытаў.
Вось цікава, як Kingdom Come працуе на Switch'і, таму што яна ж выходзіла на Switch'а адносна недаўна.
Слухай, мне вельмі страшна, таму што ён вельмі бывае момант, калі ён вельмі дрэнна працуе на Xbox'е.
Ну, не веда, ёсць фрызы, і ўсё,
то мне тое, што нават фрызы, у мяне ў адзін момант, каб ты разумеў, ты ўжо дахадзіў да палача?
Да палача, да, да.
Ну вось, і там...
Канешне, амаль пачатак гульні.
Ну, не той момант, калі млыннік цябе просіць.
Дай, а, вось, не, тады не.
Ну вось, не, гэта той жа самы. Вось, але там у яго будзе квест, дзе трэба нешта зрабіць, не буду тебе спалерыць. Вось.
А, прабаваць яго ты маеш?
Не, там другі квест будзе.
А, окей.
Вось. І карацей,
я просто пачаў працаваць з першым млыннікам, ён мяне адправіў да другога, і я ў другога пачаў выконваць квест, а да першага не павернуўся пакуль.
Так, а перад тым, як пайсці да другога, табе трэба брабаваць гэта.
Так, так, ты гэта зрабіў.
Ну вось. І карацей, там будзе далей квест з палчом, калі ты яго возьмеш. І ў мяне быў такі дзіўны момант, калі я стаю, размаўляю з гэтым палачом у яго будынку, камера на ім, ён размаўляе, камера на мяне, стаіць інжых, нешта адказвае палачу, а на заднім фоне заходзіць палач у свой будынак, той, з якім я размаўляю. Не, то есть, ну, то бок я одночасово размовляю с палачом, и палач заходит.
Что тут робишь? И давай бойку, да?
Не, и палач позади меня заходит, нечто, якусь скрыню ставить на подлогу и выходит. Я такий: а як ты, это что, близнюк? Вось. И, ну, это ни для кого не секрет, что гульня зроблена на CryEngine, а с CryEngine умею працевать только Crytek.
Так, факт. Вось. Факт.
І ўсё.
І другі Kingdom Come...
Ён таксама на CryEngine.
Да, ён таксама на CryEngine. І учора IGN выпусцілі вялікую размову з PR-менеджерам в Warhouse Studios. Вось. І яны там крыху распавілі пра тое, што і падзеі разгортуюцца адразу пасля фіналу, і гэтак далі, і гэтак далі. Вось. І, канешне, я паглядзеў трэйлер з задавальненнем, і я даб'ю першы Kingdom Come, мне здаецца, прыблізна тады, калі выйдзе другі Kingdom Come. Ну, то бок, ён павінен, ці што дакладнай даты рэліза пакуль няма, але па таму, што сліваў Том Хендерсон, ён павінен выйсці напрыканцы гэтага года. Вось. І, ну, хутчэй за ўсё, як будзе, як і з першым Kingdom Come, які пераносілі там 30 разоў. Вось. І спадзяюся, мне хопіцца. Я
выйшаў праз 4 гады пасля анонсу. Яго ў 14-м анансавалі,
да,
і ў 18-м ён выйшаў.
Да.
Гэта быў вельмі дрэнны год для выхада гэтай гульні.
Так.
Таму што ў гэты год выйшаў RDR, у гэты год выйшаў God of War.
Да,
ну, гэта проста ў яго не было шансу.
І, канешне, Kingdom Come атрымала вельмі мала ўвагі, пры тым, наколькі гэта прышпільная гульня, і пры тым, ведаеш што, у нас, ну, у цэлым у індустрыі даволі мала выходзіць гульні, якія вось пра гульні. То бок не пра сюжэт, не пра кінцо, не пра нешта такое, а пра цікавыя механікі і пра тваё пагружэнне ў сам непасрэдны геймплей. Таму што Kingdom Come, вось у цябе такое ж сама з Балдой, я ведаю, здарылася. Мне хочацца адгуліваць нейкую роль. Вось мне не хочацца адгуліваць вось гэту стандартна добрую ролю, якую звычайна я адгуліваю, вось граю у кожнай гульні. Там умоўна ў Neverwinter Nights ці нешта яшчэ. Вось, ты нармальна можаш прайсці гульню і калі ты забойца, і нармальна прайсці гульню, калі ты нехта яшчэ. Цікава, што, ну, канешне, зараз мяне пачнуць цікаваць за тое, што я зноў прыводжу ў прыклад Зельду. Так само гульня цалкам пры геймплеі пра то, як ты пагружаешся ў гэты сусвет. Вось, як Baldur's Gate і вось гэтак далей, гэтак далей. Kingdom Come гэта сапраўды вось адна
гульнявы эксперыенс, выключна
гульня. Да, гэта гульня, якая мяне вось прымушае да таго, што я заходжу і чытаю пра механікі. Вось там вось гэты шнапс, які дазваляе табе захавацца. Я такі тыпу, вось ёсць лазня, дзе ты можаш захавацца, вылікаваць раны, пастіраць вопратку і так далі, і так далі. Для мяне было незаўважна, я вось выконываў гэты праект, гэты квест з абрабаваць чувака, які сячэ галавы. Uh-huh. Вось, і на мяне рэагавалі вельмі моцна, там побач з яго домам стаіць два сабакі. Вось, і яны заўжды на мяне рэагавалі.
Ты пра кавалак мяса хочаш зараз распавесці?
Не, я хачу распавесці пра тое, што мне трэба было памыцца.
А ты ведаў, што ты мог ім кінуць мяса, яны проста мяса пачалі бжэрці.
Так сама. У выніку так. Я проста памыўся і праполз побач з імі. Вось. І ты бачыш, колькі розных шляхоў выканаць так. Адзін і ты ж квест.
Мне падабаецца, як зараз крычаць тое, што Dragon's Dogma! Паглядзіць! Тут фаст-трэвел на караван могуць напасці. Я такі, цудоўна.
Не, ну слухай, система з тым, што на цябе нападаюць пры фаст-трэвеле і гэтак далі. Neverwinter Nights першы, я табе магу сказаць. Тое ж самае, пры фаст-трэвеле з табой можа здарыцца нешта, што... Я ўпэўнены, што гэтай ж сістэмы ў Балдзе ёсць, хаця...
Там фаст-трэвел... А, не, там ёсць фаст-трэвел, але там праз тэлепорты, так што
не. Ну, а, ну окей. Ну, вось...
Я так і не дарасказаў. 4 месяцы таму я пачынаў гуляць, я дашоў да гэтага моменту, дзе тры полаўца, табе трэба ўратаваць Терезу, я намагаўся пабіць гэтых полаўцаў. Зразумела, я пасмактаў струка.
Вядома.
Вось. Я выключыў гэту гульню, і я такі ўсё...
А ты ўратаваў Терезу выніку?
Я яе дропнуў просто, гульню саму. Вось. А прыкол у тым, што ты яе ў любым выпадку ратуеш. І ў выніку праз 4 месяцы я размаўляю з чуваком на працы, ён кажа: "Так, Kingdom Come адна з маіх любімых гульняў". Я такі, ну яна ж, ну, типу, Ён каже, ні, ти паспрабуй. Ти ось нормально сядь і паспрабуй.
Да.
Я в одним...
Мені так само було жаданні дропнуць. Просто вельмі, ось гэта туторіальна частка, як это кличеться... Ну, калі ты...
Як у жыцці.
Не, вось у гэтай вёсцы, калі ты знаходзіся... Скаліцца? Да, не, калі з бацька яшчэ жывы, гэта далі. Вось. То яна зроблена даволі дзіўна ў тым плане, што... Гульня ж табе не кажа, што там нельга адразу набыць піва, а потым ісці па іншым квестам. Таму што піва будзе не халоднае і піздец. Вось.
Так.
Ну і гэтак далей. І, канешне, ты звыкаеш з часам да таго, якія механікі выкарыстоўвае гэта гульня, але яна табе пра гэта нічога не кажа. Рэальна нічога. Гульня табе нічога не кажа пра тое, што, калі, напрыклад, побач знаходзіцца сабака, ён можа учуць тое, як ты взламываеш замок. І пачаць лаяць.
Усе могуць гэта ўчуць.
Так.
Асабіста, калі ў цябе адмычка зламаецца.
Так.
Гэта ўчуюць усе. Ну так вось. І я сеў неяк на выходных паспрабаваць яе. І мне так зацінула, што я прагуляў усе выходныя ў яе. У выніку я прыходжу на працу, ён такі, ну што, як? Я кажу, бля.
Ахуенна.
Раз'ёб. І ён такі, і ён першы ведае, што мне спытаў, а сістэма ўзлому, як табе? Я такі, бля, гэта хуйня. Ён такі, так. Ён кажа, звыкнеш.
Яна складаная, да. Я вось, напрыклад, да сіх не звык. Я вось не ведаю, калі гэта...
А кішэневыя кражы як табе?
Слухай, так, складана.
Гэта піздец. Складана. Я, ну, мне падаецца...
Мне здавалася, што гэта будзе як у Oblivion, што ты проста садзішся за чуваком, націскаеш кнопку і ўсё. А там же у тебя з'являецца гэта кола, ты не ведаеш, што дзе знаходзіцца, па-першае, вось.
Спачатку, ну, потым ты ведаеш, але адразу не ведаеш.
Я пакуль не ведаю.
Ну, вось. Там можна скіл прапампаваць.
А, окей. Не спойлеры, ввогуле, не спойлеры нічога
ну,
па механікам.
Так, я...
Мне вельмі дзіўна вывучаць гэту гульню, да, вось механікі.
Вось, і карацей, я гэты момант з тым, як табе пэшак, першы млынік, распавядае пра гэта кішэневыя кражы, я хвілін 30 не разумеў, што я раблю не так. Для тых, хто не гуляў, там з'яўляецца кола, дзе дзвер зверху. Ты нешта крадзеш, і табе трэба павернуцца на гэту дзвер і выйсці. А я намагаўся красці, у мяне нічога не атрымлівалася. Так. Такі, пачаму?
Там, дарэчы, у яго стаіць сундук.
На якім качаюцца...
Так, я ведаю. Так, просто...
Маленькая табе парада, вось, калі хочаш пачаць усіх ебаць. Гэта маленькі лайфхак, але калі гульня гэта дазваляе зрабіць, гэта не баха фіча. калі ты бачыш рыцара, які хоча з табой
падрацца, я ведаю, просто абрабаваць яго.
Просто сахраніць перад гэтым, а потым забіць яго.
Да,
вось, я ведаю. Ўсё. Я так смактаў гадзін 10, потым сустрэў гэтага рыцара, цалкам яго, абрабаваў. І зараз смоўшуць у мяне.
Ось, у мяне быў гэты выпадак, судовно. Калі я ў час фаст-трэвелу, ён мяне спыніў і такі, давай драцца, а там жа цябе выбары не даюць па факту.
Даюць.
Ну, не ведаю.
Там можна адказацца.
Я яму сказаў, што я не хочу, але ён на мяне напаў у выніку. Адразу ж пасля гэтага на нас наліцелі бандіты. Адразу ж, вось. А, яшчэ ведаеш што? Іду па вось, першы самы горад. Не памятаю, як пасля скаліцца ты
атрымаў.
Да, вось, ты трапляеш туда.
А, і... не, я зразумеў, Рутаю, гэта другі горад.
Но та там, дзе трэба было у...
Збегчы.
Да, збегчы адтуль, там трэба было спераць
форму.
Форму, да.
А і... ты ведаў, што ты мог проста праз агароджу стрыпнуць?
Ну, можа, але мне трэба было не некая вопратка, таму я задавальнення.
Ты мог проста стрыпнуць
праз. Кароч, я проста ішоў, і да мяне... грубо кажучы, звычайнай мовай, да мяне даебаўся рыцар, які ахоўвае гэты горад. І ён з мяне пачаў патрабаваць хабар. То бок, каб я яму даў на лапу.
А пры гэтым у цябе было нешта ў кішэнях, што ты скраў?
Не.
А.
Ён проста адмовіўся мяне адпускаць, і ён такі тыпу, ты выглядаеш нешта вельмі падазрона, вось, 300 талераў давай мне.
300?
Да.
Нічога
сам. А ў мяне іх няма. Вось, і ён мяне ў выніку за краты адправіў.
У мяне такога не было.
І пры гэтым у мяне нічога з сабой. Я думаў спачатку, што гэта праз форму, якую я прану, якая крадзеная была, але яна не знікла. І на форме, калі ты яе крадзеш, паколькі яна па квесту, там вось гэтая рука, тое, што яна скрадзеная, але на гэтую форму гэтая рука не паказваецца. Кароч, вельмі дзіўна, я вось не разумею, ці я нешта не так зрабіў, мабыць, я нешта парушу, але ён бы сказаў, што я парушу, што я там, тыпу, скраў нешта, ці нешта.
Яны час ад часу мне бывае, я куды-небудзь прыходжу, які-небудзь горад, бо, і ў мяне стаіць тое, што мяне пошук на мне вісіць, і ён падыходзіць. Я ведаю, што гэта зрабіў ты. Я такі, што я зрабіў, куды
так,
я зрабіў.
Так.
Вось, і колькі я не намагаўся прайсці праз красналічю, вось, у мяне ні разу не атрымлівалася. Бля, гэта масакра.
Вось,
але
яшчэ,
гульня разбіла.
Яшчэ, вось, зно такі Oblivion experience, у тым плане, што праз размову можна парашаць усё.
Так, так.
Это вельмі прышпільна, і там рэальна вельмі шмат розных параметраў, якія ты можаш проста прапампоўваць. І гэтак далі, і гэтак далі. Вось, у мяне там же на млыне, вось гэтым першым, дзяўчынка, якая цябе ў Тереза, да. Ты ж з ёй можаш падайсці і ненароком пачаць квест DLC.
Жаночая доля.
Да, жаночая доля. Я яго пачаў, я думаў, што гэта квест на 15 хвілін. Я сіджу, гуляю, мне здаецца, ўжо гадзіну прайшла, ён не сканчаецца. Я за Терезу ўсё гуляю. Я пачынаю гугліць, а там напісана там типу 25 годин. Я такі, не, все, я хочу спочатку в основну частку гульні погулять. Загрузился с того моменту, где я з ёю ще не порозмовляв, пошел далі гулять за Ваньку.
Бля, а я такая мразь, я карацей. Калі ты вертаешся ў скаліцу, каб захаваць сваіх бацькоў, ты знаходзіў труп Б'янкі. Б'янка, гэта твоя дзевчына.
Не, мне здаецца, не так.
Ну вось, ты можаш знайсці там труп Б'янкі і забраць у яе кальцо, і іншых кажа, гэта я заставлю сабе на памяць пра цябе. Типа, мая каханая.
А ты яго прадаў?
Не, я яго Терезі аддаў. І такі, у мяне для цябе кое-што ёсць.
Просто бляха Дон Жуан.
Гэта струк зім.
Вось там у цябе дзяўчыны няма, ты ім такія падарункі робіш.
Глядзі, там ёсць яшчэ квест з памятаеш пана Яна. Гэты малады, які на цябе быкуе. Ну вось. Там будзе за мне некаторы квест, і ў выніку якога ты можаш атрымаць букет кветаў. Вось. Чаму я так вельмі глуха сябе чую? Час ад часу. Вось зараз нормальна я сябе. Алло. О, вогулі. То бок я веш за гэты час так размуляў. Цудоўна. Вось.
Там трэба новыя навушнікі набываць.
Я так і зразумеў. Ты можаш атрымаць букет кветаў, забраць сабе і угадай, куды я яго сплавіў.
Ну, даў Терезі?
Даў Терезі.
Ну, окей.
Я ўсё, што мне не трэба, даю Терезіянка. О, інжых, як гэта міла. Бо з ёй трэба пампаваць рэпутацію, бо яна кое-што будзе потым рабіць.
Секс.
Не. Яна, ну, як па механікам гульні, скажам так.
Окей, окей.
Бля, не, калі б там навык сексу.
Мне здаецца, што ты, хто праходзіў, мне б зараз напісалі нешта на кшталт таго, што я ўсё раблю не так, што трэба там мне нешта пампаваць іншае, але
ты нікому нічога не павінны.
Мая гісторыя пра тое, што я атрымліваю задавальненне.
Жывіце як апошні раз.
Да. Ось, таму прадзамаўляць Kingdom Come 2 пакуль не буду, таму што пасля
дзяжка Крайтэк,
пасля
Crytek.
Пасля Hogwarts Legacy нічога прадзаказваць не хачу.
Ну так.
Я як я і казаў, вось. Адзінае, што было, гэта Зельда і ўсё. Вось, але да Зельды ў мяне быў давер на 300%, таму я вось з задавальненнем.
А я яшчэ што ў нас такога цікавенькага. На мінулы запіс якога не было. Вось, я прачнуўся ў 5 гадзін ранку.
Угу. Вырашыў падрыхтавацца зрані.
Каб не прыйсці на падкаст.
Так.
А ў якой частцы мы пра гэта казалі? У мінулай ці ў гэтай?
Не памятаю.
Ну, карацей...
Ці што слухаць частку для Патрыёна?
Так. На Патрыёне. За грошы. Вось. Я прачнуўся ў 5 ранку і такі, трэба нешта парабіць, а за дзень да гэтага мне піша Сеня Абсент. Такі, тыпу, а хули вы нічога не распавядаеце пра новы фільм Fallout, серыял?
Mm-hmm.
Я вырашыў паглядзець новы серыял Fallout.
Мне нешта здаецца, што мы сёння да шоу-нота не дайдзем просто такімі темпамі.
Ну, слухай, мы...
Давай, тут... пакуль ідзе, погнали.
Так, я паглядзеў некалькі серый, я ўжо яго даглядзеў. Вось, і ведаеш, што я табе скажу?
Ну, мне кажа, што
гэта нормальна, гэта цікава. Гэта...
Але як я разумею, гэта не тое, каб ну раз'ёб просто, а ну типу просто нормальна.
Давай так. Калі мы бярэм катэгорыю агульную серыялу, гэта не раз'ёб. Калі мы бярэм катэгорыю серыялу па гульнявым адаптацыям, гэта раз'ёб.
Ну, а калі параўноўваць з The Last of Us.
Дзядзька, гэта вогуль не тое. Давай так, The Last of Us гэта серыял, які пакадрава перезняты з гульні.
Так, 100%.
Fallout гэта цалкам асобная гісторыя, але, як і ў гульнях Fallout, табе трэба нешта знайсці, табе трэба кагосьці знайсці, і ў дадзены момант гэта адзін герой шукае бацьку, другі...
як гэта нечакана.
Так, і ўсё гэта адбываецца ўжо пасля сабыцій самой гульні, як я зразумеў.
Добра.
Так што гэта серыял з гумарам, гэта серыял з кішкамі. Гэта
яго агучваюць хто-небудзь?
З беларускіх?
Так.
Не.
Не, субтытраў ніхто таксама не зрабіў пакуль. Ой, я сёння паглядзеў відосік камбэка з Выдмай, і я
маленькая рубрика, што ў нас навога ў беларускай.
Да, культуры. Да. І цяпер я спадзяюся, яна ў нас заўжды будзе ў кожным падкасці. Паглядзеў я камбэк агучвае Выдму і такі, бляха, я б з задавальненнем паглядзеў бы ў агучцы майго роднага гука, ці не
я там кавярні умоўнай.
Каму б занесці грошай? І ў выніку, як я зразумеў, існуе вось першая Выдма ёсць з субтытрамі на беларускай мове, так. Але не агучна, а другой я вось не глядзеў. Мабыць, ёсць таксама субтытры, але пакуль не глядзеў. Вось. А можа, другая Выдма яшчэ і не выйшла ў хатнім пракаце. Я вось дакладна не заўважыў, да. Таму што усе пайшлі глядзець Выдму ў кінатэатры, а мы знаходзімся ў Літве. Вось.
Ты ведаў, што тут ёсць кінатэатр? На расійскай.
Да, але ў неё не было Выдмы.
А, ну пакуль так, да, там так, фільмы так крыху з запазданням.
Так, да. Ёсць такое.
Ну, слухай, мне больш спадабалася агучка другой Выдмы ад Вожыка.
Да, я
гэта раз'ём.
Мне здаецца, ён бы знайшоў для сябе гэту, ведаеш, сваю галіну. Таму, да.
Так, асабіста, калі б ён выпускаўся, яшчэ ведаеш, на касетах.
Так. Ой, кайф, максімальны кайф.
А што яшчэ можна паглядзець? Цікавага беларускага.
Ну, Frozen.
Frozen, ух ты.
Let it go.
Пусти і забудь. Вось, Frozen агучылі мой родны гук. Дзякуй моему родному гуку за гэта. Так што бярыце свае дзеці.
Да, калі ў вас ёсць дзеці, мне здаецца, гэта лепшае.
Так сама. На дадзены момант мой родны гук ўжо агучваў, я так разумею, ўжо стадыя прадпрадакшну.
Вось, постпрадакшн.
Я не ведаю, я ў гэтым не шару. Я проста сказаў,
прадакшн калі рыхтуешся, прадакшн калі робіш, постпрадакшн калі дарабляеш.
Ну вось постпродакшн мне падаецца ўжо на дадзены момант, я не ведаю, гэта трэба дакладна пытаць у камбэха, але яны збіраюць, мой родны гук збірае грошыкі на агучку байцоўскага клуба, які ўжо амаль агучаны.
Яны насамрэч такія малайцы, што яны ж зараз, ну ведаеш, пачалі такія час ад часу рабіць, ну грунтоўныя фільмы, якія павінны быць на беларускай.
І чакаю заводнога апельсіна.
І там же тэма ў тым, і я магу зараз памыляцца, але па маіх адчуваннях і таму, што я бачыў, што там ты же камбэк выкладаў у TikTok. Мне здаецца, што гэта не проста агучка умоўная, а тое, што гэта
ну амаль
паўнавартасны дубляж.
Так,
вось, шматгалосны і ўсё такое. Короче, занёс грошы таксама.
Я таксама немножко
чакаю. Так. Вось, але прабачце, як мы казалі на часткі для Патрыёна, занеслі
не столькі, колькі
да, колькі трэба, але ну типу, колькі зараз атрымліваецца. Не тое, каб калі была магчымасць занесці 1000 і не адчуць гэтага, божухна, паебаць. Я бы чесна слова аднёс.
Я такі, ну, бля, 20 евро, ну
Ну так.
За несколькі змог і такі, ну я набыў PlayStation 5, а набыў.
Я не набыў PlayStation
5. Лицемер. Ну вось, таксама
я набыў сёння ўсё для халадніка. Ты перад запісам прыйшоў, мы цябе пакармілі халадніком.
Так, вельмі смачна. Не, смачна.
Ідзі нахуй сёння.
Не суть. Што яшчэ? Што яшчэ? Яшчэ кавярня зрабіла кота ў ботах. Бля, слухай, кот у ботах, ты, ну, ты глядзеў яго вогуле?
Ніколі.
Ніколі?
Короч, мяне зараз закідаюць гаўном, мне не падабаецца Шрэк. Окей, ён не падабаецца. Мне, я не ведаю чаму, просто ён прайшоў міма мяне, і ў дзяцінстве я яго не глядзеў, вось, мне не было яго на касеце, ці нешта, вось, ты типу таго. Таму што Шрэк выходзіў тады, калі ўжо існаваў фармат DVD. Вось. Ага. А я на той момант ужо пазнаёміўся з півам. І типу там ніяк не сумясціць было. Вось. І яно я глядзеў усе Шрэкі, я не глядзеў ката ў сапагах
у ботах.
Так. Але ну здаецца, мабыць, гэта добры фільм на вечар.
Слухай,
можна, ну типу можна паглядзець зараз. Вось магчыма зараз кавярня зрабіла тое, што вось я перагляджу свае вось усе гэтыя вар'яцкія погляды на жыццё і вырашыў паглядзець і акунуцца. Я проста разумею, што як гэта, напрыклад, я не глядзеў ката ў ботах, але з Шрэкам працуе так, што іх ёсць частка, якую разумеюць толькі дзеці, а ёсць вялікая частка, якую разумеюць дарослыя. Таму дарослому гэта цікава. Вось як час прыгод глядзець. Як глядзець шмат якія мультфільмы, якія вось зроблены адразу для ўсіх узростаў.
Той бок агароджы.
Так. Да, не, ну,
для
там,
дзяцей.
Да, для дзяцей. Я калі ў першы раз паглядзеў гэты мультик, мне чесна кажуць, просто Dead Inside'ам захацелася стаць.
Ну гэта ж такая восеньская, ведаеш.
Так, так. Ну гэта ты і не глядзячы на тое, што там ёсць хэппі-энд і ўсё такое.
То... Ну я б не назваў гэта хэппі-эндам.
Ну типу, яны выбіраюцца.
Ну так.
Я пра тое. І, канешне, для мяне прабачце, калі спойлер, ты што? Ну, тупо, чаму вы не паглядзелі?
Не, ну, слухай, вельмі шмат людзей не глядзела, мне падаецца.
Так, калі не глядзелі, паглядзіце. Так,
абавязкова. Яго, мне падаецца, я пакуль не маю беларускай агучцы.
Так.
А кот у чоботах, слухай, прыкол у тым, што я не глядзеў першую частку, але, падаецца, зараз пагляджу, таму што яна ёсць на беларускай мове. Камон. Якраз. Вось. А я глядзеў другую частку. І гэта такі раз'ёб. Я не чакаў ад DreamWorks, што яны такое зробяць.
Ну, мне вельмі спадабалася. Яны ў цэлым вельмі такія творчыя пацаны, і ўвогуле паглядзець на тое, што DreamWorks робіць, яны там тыпу і па тэхналогіям яны вельмі клёвыя, і па прадакшну яны клёвыя, і па сэнсу яны клёвыя. То бок, зразумела, адкуль вось у іх гэтай, ну, я не ведаю, якая, ну, культавасць 100% ёсць у іх мультфільмаў. Таму, канешне, да, кайф.
І яшчэ гэта ўжо калі што для выключна для дарослай часткі, якой падабаюцца мультсерыялы, выйшаў пекельны бос. Таксама агучыла кавярня. Гэта быў, ну, толькі пілотны эпізод, так што паглядзіце, падтрымайце рабятак. Гэта патрэбна беларускаму.
Блін, ну, кавярня таксама вялікія малайцы. Я у мяне з кавярняй дзіўна адбылося, таму што я пра кавярню даведаўся праз Gravity Falls. А першыя дзве ці тры серыі я вось дакладна не памятаю, но яны ў плане прадакшна былі не вельмі добра зроблены, як па мне, таму што я памятаю, што я глядзеў на ноутбуке вось у гэтых жа навушніках, і я памятаю, што, ну ведаеш, гэтая тэма, калі чалавек запісваецца вельмі блізка да мікрафона, і яго можа там выскаць там слюна, можа быць шутна ці нешта вось такое. Карочы, і яно мне не спадабалася, і я на даволі шмат часу дропнуў кавярню, я не ведаю чаму. А потым я зноў да іх павернуўся і такі вау, вау, гэта сапраўды клёва.
Паднялі ўзровень.
Так, так. Яны вельмі моцна, ну тыпу, і мой родны гук, і кавярны, да і шмат іншых, хто зараз агучвае. Вось, напрыклад, я з велічэзным задавальненнем зараз гляджу Уэйна. Уэйн, гэта ўвогуле адзін з маіх самых улюблёных серыялаў. Гэта серыял, які здымаўся
для YouTube. Слухай, я яго нават ніколі, ну, я...
Паглядзі, гэта раз'еб. Асабліва калі табе падабаецца The End of the Fucking World. Уэйн, ён там таксама два падлетка, якія збеглі з дому і гэтак далей, і гэтак далей. Па-першае, я хачу адзначыць, што Гаварон зрабілі вельмі правільную лакалізацыю. То бок гэта не тое, што звычайна, ведаеш, там умоўны кубік в кубе, ці не якія проста мацюкі зарадзі мацюкоў засоўваць. То бок яно перакладзена так, як гучыць Уэйн. Па-другое, у іх вельмі падыходзяць голас да таго, што адбываецца. Вось. Ну і сам Уэйн, на вялікі жаль, Уэйн закрылі. Вось. І то у нас мы... А не, у нас гэтага падкасту, гэта просто ў Телеграме я посціў. Там было абмеркаванне, што ў Ютуба гэты серыял хацел выкупіць Netflix, але там яно заглохла і пакуль невядома. На той жа момант, калісьці Netflix так зарабіў з серыялам «Люцифер», да яны яго выкупілі ў... Я не памятаю, хто яго здымаў, і працягнулі яго здымаць, і «Люцифер» зараз... Ці выйшаў фінальны сезон, ці зараз будзе выходзіць фінальны сезон, дакладна не памятаю. Даўно за «Люцифером» не сачу. Вось, ад Уэйна, ад Гаваруна таксама вельмі моцна раю. І ўвогуле, Гаварун, ведаеш, чым прышпільны? Яны ж усё выкладаюць на сваім асабістым ютуб-канале. Вось, гэта рэальна сапраўды крута, таму што клёвы плеер ютубаўскі, ты можаш глядзець на тэлефоне, калі ў цябе YouTube Prime, ты можаш там заблакаваць, пампаваць, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось у гэтым плане вельмі клёва Гаварунуці, што усім, каму мы казалі, можна занесці грошы ці праз Buy Me a Coffee, ці праз Patreon, а ў Гаваруна ёсць асабісты сайт gavarun.by, мне здаецца. Калі не памыляюся, ці што, таксама спасылачкі ў нас усе будуць у апісанні. Вось, ім можна занесці праз сайт грошай, і чувакі робяць вельмі, вельмі крутую справу. Дзякую вось усім пералічаным за гэта. Я велічэзны фанат. Хоць не так шмат гляджу фільмаў і серыялаў, але калі бачу, што там нехта робіць... Ну, ведаеш, просто Уэйн гэта не такі моцны паспяховы
праект. Гэта ніша.
Так. І у Уэйна шмат фанатаў, але, ну, гэта ўсё роўна вельмі вузкі серыял. У яго не было велічэзнага хайпу, як, напрыклад, «Гульні тронаў», ці як у «Ведзьмара», ці нешта вось такога. Вось. І калі чувакі берутся за такі клёвы грунтоўны праект, як Уэйн, то... Да. Вожык агучыў
стендап Джимі Янга.
Не, Вожык агучыў «Afterlife».
Так.
Вось, гэта таксама. Я з
велич... І стендап Джимі Янга.
Да,
дарэчы, можаце паглядзець.
Мне вось прагляд «Afterlife», ён мне просто, ведаеш, крыху сапсаваў нерваў. Таму што я нічога пра гэты серыял не ведаў. І калі Вож прыїжджаў да нас у Вільню, мы з ім пісаліся, вось.
Я тады працаваў.
Ён мне яго параіў, і я такі... Блямба, ну, гэта вельмі... Ну, я нічога не буду казаць пра гэты серыял, просто паглядзіце. Просто вось, калі вы зараз, вам нечага глядзець, вось, што-небудзь з гэтага пералічанага вам 100% зайдзець. І калі у вас настрой крыху паўгараць пад піўку, можаце паглядзець Уэйна, калі пасумаваць, вы можаце паглядзець...
Frozen.
Так. Ці «Кота ў ботах». Вось. Короче,
калі у вас шмат грошай, можаце занесці на гучку байцоўскага клуба.
Так. І калі не шмат, насамрэч, калі вы можаце занесці просто 3 еўра умоўных.
Так.
То што так само мае месца быць.
Ну, мне падаецца, ну, слухай, яшчэ «Сектар 13», новыя падрабязнасці пра
Так,
Lost, але, бля, ну,
я не хачу так. Я не хачу нікога цкаваць, не хачу нічога такога казаць. Калі гэта насамрэч пацаны нешта робяць, яны вялікія малайцы. Для мяне гэта што? Я кажу зараз кропкі боку чалавека, які даволі шмат адпрацаваў у гейм-індустрыі і быў і тэхнікал-артыстам, і крыху папрацаваў у распрацоўкі, і ведаю, як гэта больш-менш робіцца. Чувакі выкладаюць пакуль голыя канцэпты, у іх яны не паказваюць механік, яны не паказваюць нічога, то бок, ну, гэта стадыя такога даволі глыбокага пакуль што прэпрадакшна.
Угу.
Я про технічний план кажу, я не ведаю, що їх відбувається зі сценарами, я не ведаю, на яким... Махчимо, у чуваков вже написаний сценар, і вони сидять там, вже роблять кат-сцени, вже роблять синематики, вже збирають локації, ми гэтага докладно не ведаємо, вони просто гэтага не показують.
Калі нас хто-небудь глядіть з
сектора 13, чуваки, ввогулі, приходьте
до нас,
да, приходьте до нас, ми з вами, да, з задовольненням порозмовляємо на гэты конт, і там, ну, ёсць што спытаць увогуле, асабліва у бокі канцэпцыі, у бокі самаго сусвета і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, хачу адзначыць, што, ну, з таго, што яны выкладалі, даволі прышпільны дызайн, но там яны выкладалі касцюм, ну, вопратку галоўнага героя, вось выкладалі мадэльку галоўнага героя,
Лейк.
Да, і гэтак далей. Вось, адзінае, што я разумею, што у чуваку хутчэй за ўсё не будзе зараз грошай зрабіць нармальныя унікальныя анімацыі, то бок выкарыстоўваецца тое, што выкарыстоўваецца. Але гэта не кепска. Ну, тыпу, там, ведаеш, вось гэта як гульні на Unity, калі чуваки просто...
Бля, слухай, Palworld быў собраны
выключна з асетаў. З асетаў, да. І як бы розніцы ж ніякай. Галоўнае, каб было цікава гуляць. І ўсё гэта. Вось. Таму, канешне, гэта ўсё прышпільна. Я б хацеў распавесці яшчэ пра адну даволі дзівосную гульню, якая выйшла тыдзень таму. Гэта гульня Агентура. Яна выйшла на iOS і Android. Вось. Гэта, як казаў распрацоўшчык, да гэтай гульні яго натхніў Зенон Пазняк.
Цікава чаму.
Вось. І гэта... Гульня для некалькіх людзей, калі вы сядзіце на тусоўкі, вы запускаеце там даволі лёгкія правілы, вось, і вы сядзіце, вылічаеце агентуру. Ёсць звычайная беларуская мова кірыліца і лацінка ёсць яшчэ наверх. Чаму бы не? Вось, лацінка генераваная, але, ну, наколькі я паглядзеў, нармальная, чытабельная, ніякіх пытанняў не паўстае на гэты конт. Таму, калі вы там пад півасік сабе шукаеце што-небудзь з сябрамі, калі вы смажыце шашлык на вуліцы, вось зараз травеньскія свята будуць, Вадзім! Будуць травеньскія святы, вось можаце пад піўко з задавальненнем на вуліцы, пад мангальчыкам, пагуляць у агентуру, вельмі моцна раім.
Цудоўна.
Ну, я асабліва раю, Вадзім не гуляў.
Я не гуляў, слухай. Я бачыў нешта ў твітары пра яе, але я так да яе не дайшоў.
Не, я спампаваў, і такі ўсё, трэба паспрабаваць. Сёння паедзем на дзень народзінаў, я прапаную пагуляць у агентуру, і там...
Я табе магу і без гульні сказаць, хто гэта.
Так. Вось.
Ну што?
Ну што, ну, я думаю, што мы можам пачынаць асноўную частку падкаста, таму што ў нас ўсё з табой разгоны да разгоны.
Думаеш?
Так.
Ці яшчэ раз паведзем, што ў Барады выйшаў цудоўны новы падкаст «Цёмны лёс».
Да, мы пра гэта казалі на нашай часткі для Патрыёна «Цёмны лёс» пра мову эсперанта. Калі вы хаціце закамплексаваць на конт узроўня валодання вашай беларускай мовы, то як бы раю паглядзець, вось... Хлопец вас просто унізіць.
Ну, толькі калі вы не з літаратурнага гуртка.
Ну так. Так, ну што, заснавальнік криптобіржы FTX, яго кліжуць Сэм Бракман Фрыд. Вось такой, да, Бэкман. Бэкман. Вось, чувак атрымаў твар 25 гадоў турмы, суд прызнаў яго вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Вось, яму маглі даць 110 гадоў па амерыканскім законах. Гэта, ну, тыпу, у іх вкладаюцца ўсе тэрміны і ўсё такое.
Ведаеш, так цікава гэта чытаць, таму што я гэта прачытаў вогулі без якіх, ну, без якісьці эмоцый, про 110 гадоў, таму што, ну, а ў Беларусі як бы загіблых судзяць.
Ну так.
Я такі, ну, добра.
Так. Сумная частка почалась.
Так, сумная
короче, чуваки скрали 10 мільярдів доляров, вот, за що і поплатилися. Факт у тим, що ті гроші, які його там арештовані, і так далі, навіть приблизно не покривають те, що було страчено праз гэтую криптобіржу. Історія яка? Чуваки, ну, реально стандартна криптова, я хотів сказати, крипова історія. Чуваки заснували криптобіржу, скрали грошей, гроші про скрипту стекли невідомо куди, отсачити їх докладно нельга, і отримлюється, що ось, грубо кажучи, один чи два чоловіка зараз сидять у турмі, і їм скажуть до кінця життя платити там 50% свого заробку, але у виніку, хоча і за все, гроші у їх застануться, і улічуючи те, що гэтий хлопець сам молодий, йому там умовно 28 год, і он, його осудили на 25, ведаючи Америку, він вийде праз 12. І, ну да, 12 років у турмі – це таке собі.
37 год.
Да, ну, але...
Слухай, вийде... тут ще невідомо, давай так.
Ну, так, так. Ну, виніку, ну, він вийде у 50, і він все одно буде мільярдером.
То так.
Ось. І ми відомо, що у життя така річ, що коли у тебе вельми шмат грошей, то у турмі ти можеш сидіти як не у турмі, а як на курорці. Махчима буде і так. Махчима... А махчима буде сидіти в умовної Гуантанамі. Ось. До речі, про Гуантанаму. Після 5 годов перапынку сёння вернулся подкаст, один з моїх самых улюблённых The Serials, это подкаст на ангельской мове. Здаецца, гэта самы круты true crime слэш журналістскае даследаванне слэш падкаст, які вельмі прыемна слухаць праз тое, што ён максімальна пагружае цябе там у вельмі клёвы гук, там вельмі клёвыя акторы і гэтак далей. Пачаў выходзіць сезон пра катаванне арыштаваных у Гуантанаме, і прыкол у тым, што яны ўзялі не толькі тых, каго катавалі, але ўзялі і тых, хто катаваў. Вось, і там доволі докладно розповідано, і як катували, і як вибивали, і як яны... Ну, типу, ти ж ведаєш, що коли чоловіка катувати, шмат часу, і він тобі розповідає все, що завгодно. Реально, все, що завгодно. Так, так, вось. І тут та ж сама історія, яны знаходили сувязі з Аль-Каїдою там, де їх не повинно було бути.
Угу.
Зараз гэтий сезон вельми моцно критикують за падыход. Вось. І критикують за тое, що вони поклікали і тих, хто катував. І покритикують за тих, що вони увогулі взялися за гэтую тему. І кажуть, що
це... Гэта нельга про гэта розповідати? Чи що?
Слухай, Гуантанама – гэта така не вельми добрая частка історії США, куди... Ти ведаєш увогулі, що Гуантанама – гэта...
Ну, я ведаю, що...
Да, гэта турма, у яку свозили людей, і, типу, ну, гэта така демо-версія контрацепційного лагеря. Угу. Тобок там не було газових камер, але там були загиблі. Там були закатованыя насмерть. А ті, хто адтуль виходив, казали, що вони пройшли, ну, типу... Не то, як про спекло, ну, як про Акрестіна, тільки ось Акрестіна у 2020-м на протягу, типу, 5 год кожен день.
Угу.
Ось. І вельми-вельми шмат критики зараз у гэтый бок, што яны ўвогуле ў гэтую тэму капнулі, што там вельмі шмат, ну, то, наконт Гуантанамы вельмі шмат розных меркаванняў. Ёсць людзі, якія кажуць, што гэта была звычайная турма, нічога там не адбывалася. Гэта вось гэта пратрампаўская вось гэта вось штука. Ёсць людзі, якія наадварот кажуць, што там ну рэальна немаўлят забівалі, выпампоўвалі з іх крыві, прыймалі ванны з гэтай крывю, так как абы маладзіцца умоўна. Вось, то бок там вельмі-вельмі шмат.
Дзіўна, там же Пуцін не сидзеў.
Короче, з гэтым усё вельмі-вельмі дзіўна.
Пакуль яшчэ.
Так, просто раю паслухаць вельмі добры наратыўны падкаст, калі ў вас больш-менш нармальны ўзровень англійскай мовы, калі вы можаце ўспрымаць на слых і разумець больш-менш кантэкст, то я вельмі моцна раю.
Калі вы не пучка.
Так. Шо, Белый дом выпустил нормы и рекомендации для выкрастания штучного интеллекта в рамках дзяржустаноў. Вось мы пришли до гэтага момента, и мне вось на пазаўчора у Китае при гэтым выдалили там WhatsApp, Instagram, Facebook и из App Store. Вельмі-вельмі гэта цікава, што, ну, умоў наш Белы дом выпусціў гэтыя нормы для штучнага інтэлекту, створанага амерыканцамі. І там усе ведомствы да 1 снежня павінны пераканацца, што іхнія расектыкавыя інструменты не парушаюць правы і бяспеку грамадзян. Я зачытаў спецыйна гэты радок з навіны, таму што мне вельмі... Я як чалавек, які скончыў юрыдычны універсітэт, як і ты, які якія са мной ў гэтым універсітэце. Просто выраз, усе ведомствы да першага снежня павінны пераканацца, што іхні расеткавыя інструменты не парушаюць правы і бяспеку грамадзян. Па-першае, гэта азначае, што на 100 адсотак будуць гэта парушаць. 1000 адсотак. Вось. Па-другое, гэта выключна, як казаў наш настаўнік спадар Петроў, гэта масло масленнае. То бок, ну, гэта так. Тэкст толькі зарадзе тэксту, і нічога ў гэтым вось...
Ці не парушае нешта, што зробленае чалавекам правы чалавека. Цікава, цікава.
Так. Вось. Плюс у нас ёсць... У нас жа зараз такі момант, калі мы не ведаем... Тут, конечно, трэба спытаць у AI подкаста, ці што падпісваецеся, адзін з лепшых падкастаў пра нейрасеткі і штучны інтэлект. Трэба просто зразумець, што зараз жа большасць нейрасетках не навучаецца на юзер даных. То бок тыя даныя, якія робіць сам карыстач, нейрасетка умоўна з іх там умоўны ChatGPT, ці мы гэта пра гэта пакуль не ведаем. І ён навучаецца на юзер даных, ці ён пакуль не навучаецца. Што будзе, калі вось нейрасеткі пачнуць навучацца вось на непасрэдна на саміх юзерах, на размовах з юзерамі, на генерацыях там тых же самых відарысаў і гэтак далей і гэтак далей.
Ну, тады бок... пачнецца Тэрмінатар першы.
Так, так.
Ну,
магчыма, не,
люди варыят, а асабіста, калі нейрасетка нешта даведацца пра твітары, гэта ж вогуле.
Слухай, ну не, па-першае, нейрасетка вельмі добра ведае, што адбываецца на Reddit. Таму што OpenAI прыйшлі ў Reddit, спампавалі ўсё, што было больш за 3 лайкі, і скармілі нейрасеткі, каб яна пачала разумець кантэкст. Яна так, ну, тыпу умоўна, пачала ўвогуле размаўляць і разумець, што адбываецца. Але, ну, канешне, я зараз крыху пакой, які мы там робім. Я ці што служыць частку на Патрэоне, я там распавядаў пра праекты, які мы робім, навук попавы. У нас зараз ёсць сценар пра нейрасеткі, я стаў паглубляцца тады, і я ведаў дакладна, што нейрасетка гэта больш сімуляцыя некага інтэлекту, нібыта, чым сам інтэлект, але насамрэч гэта нашмат больш сімуляцыя, чым мы разумеем. Таму што, тыпу, калі так... Для мяне, для людзей, якія там вывучаюць штучны інтэлект, глядзяць падкасты IT барады і так далі, для іх гэта цалкам зразумела, але для мяне, для звычайнага чалавека, не было зразумела, што гэта, груба кажучы, ну проста адна большая галюцынацыя вось у нейкай праграмнай сеткі.
Слухай, я не глядзеў, ось я дакладна не памятаю, што гэта было, але гэта было таксама ад барады, калі я не памыляюсь. І мяне напужала думка аб тым, што чэй за ўсё, у бліжэйшы час з'явіцца нешта, што вельмі падобна на чалавека, але цалкам штучнае. Вось, я такі...
Пачынаецца кніга «Гіперыён».
Так.
Калі вы не чыталі «Гіперыён» Дэна Сімонса, вельмі моцна раю.
Пасля «Дзюна» пачнецца.
Да, магчыма, дарэчы. Вось... Гіперыён, ўжо асноўная частка сюжэту Гіперыёна пачынаецца пасля таго, як была вайна са штучным інтэлектам, штучны інтэлект перамог і сказаў, мы ад вас спердаляем і спердоліў кудысьці далёка. Там у яго свае новыя штучныя інтэлекты ён распрацоўвае, яны ваююць адзін з адным і просто не камунікуюць з чалавецтвам. Вось, магчыма, наша такая
будучыня. Цалкам сімуляцыю чалавецтва.
Ну так, толькі атрымліваецца, што яно то ўсё ў сеціве адбываецца, яно там усё варыцца і гэтак далей, і гэтак далей. Вельмі раю пачытаць, закахайцеся ў Джона Кітса, будзеце чытаць песні Гіперыёна і думаць пра тое, якія цудоўныя вершы.
Мне вось ведаеш, мне больш за ўсё пужае не тое, што тыпу не тое, што пужае, а ведаючы тое сітуацыю цалкам у свеце, хутчэй за ўсё штучны інтэлект, ён жа нас не прывядзе да чагосьці, ведаеш, тыпу
добрага.
Летаючыя машыны і гэтак далей. Ён жа нас прывядзе ці да Тэрмінатара, ці да выдмы.
Як гэта звычайна адбываецца.
Так,
да.
Ось ці да Гіперыёна, ось нешта з гэтага будзе.
Распрацавалі атамную энергію, у выніку у нас...
Фалаут нахуй.
Да, зараз гэта... Ядерныя гадзіннікі зараз стаяць колькі? 4 хвіліны да паўночы. Вось. І тыпу, ну, мы ж не ведаем, да чаго гэта прывядзе. Канешне, любы штучны інтэлект зараз нас прывядзе да таго, што ў нас палепшыцца ўзровень жыцця. Нехта страціць працу, вядома, і гэтак далей, і гэтак далей, але агульны ўзровень жыцця
там проста звычайна там ідзіце на заводы.
Так. Вось. Ну, слухай, а нідзе няма факту, што не будзе штучнага інтэлекта, які на умоўным пяргалі побач з...
Ён ёбніцца на пяргалі.
Ну ладна, так.
Але, я пісаў гэта ў твітары, што працаваць на маёй працы штучнаму інтэлекту трэба убраць слова інтэлект.
Тупець вельмі моцна. Так, факт. Канешне, вельмі дзіўна назіраць за гэтым усім. І вось можна спомніць наш выпуск на Новы год, дзе мы абмяркоўвалі якраз як за год змянілася наше жыццё са штучным інтэлектам, і калі умоўна ў 2021 годзе тады ж таксама можна было генераваць карты, ну, відарысы нейкія, але яны былі не такія клёвыя. Вось, я зараз па працы карыстаўся Midjourney з вялікім задавальненнем, і мне трэба было рабіць, мяне проста гэта вельмі моцна ўразіла ў тым плане, што я прапісаў камеру, модель камеры, дакладную, модель пленки, якая, линзу, якая мне повинна была быть, где стоять границы светла прописал, вось, и як выглядая модель. И гэта мне трэба было ўсё у стиле фотографа Вога, и гэта вось, гэта вот, нібыта я взял вось з Зіна Вог. І типу, вось дакладна гэта выглядае так. А там яшчэ завезлі зараз функцыянал, што ты можаш запомніць свайго персанажа, і далі ў генерацыях будзе гэты персанаж. І ты умоўна потым спампоўваеш гэты відарыс, засоўваеш яго ў Photoshop, дзе ў цябе ёсць нейрасетка Firefly, якая цябе можа дамалёўваць часткі гэтага відарыса. І ты можаш крыху перапрануць свайго персанажа, крыху нешта выправіць. Даўно-даўно няма ніякіх праблем з генерацыяй пальцаў ці нешта такога.
Ты ж ведаў,
шмат артефактаў зараз
у нейрасетках. Я не ведаю, што гэта за нейрасетка, але ж ты бачыў, што, напрыклад, вельмі цудоўная нейрасетка для рэкламы, можа, хто ведае назву, дзе ты бярэш просто нешта, што табе трэба прарэкламаваць.
Да, і засоўваеш на вельмі піздаты фон у выніку.
Так,
да,
і яно да. Прям...
Да. І типу...
Не, тое, што на дадзены момент...
Усе гэтыя умоўныя, ведаеш... SMM guys, які зараз працуюць там, ведуць інстаграмы і так далі, типу, яны вельмі хутка ўвогуле нахуй не спатрэбяцца, таму што гэта, канешне, аграменная пагроза для якога... Ёсць аплікацыя Canva, якая там у сваім сэнсе гэта такая крыху спрашчонная фігма для таго, каб рабіць пасты, каб працаваць з тэкстамі і гэтак, ну, для на відарысах. Вось, і праз Canva вельмі шмат людзей вядзе сабе вось гэтыя ўсе інстаграмы, якія нешта прадаюць, гэтак далей, гэтак далей. І ў выніку вось зараз адзін умоўны Midjourney плюс адзін вось тая нейрасетка, якую ты сказаў, яны цалкам закрываюць усе спатрэбы. Пры тым, што ты ідзеш у ChatGPT, фарміруеш промпт. А зараз ёсць банкі для ChatGPT, якія дапамагаюць табе рабіць промпты для штучнага інтэлекта для генерацыі відарысаў. Вось, ён табе робіць выдатнейшы промпт, а пасля гэтага ты проста засоўваеш, змяняеш фон, і ў цябе ёсць цалкам гатовы відарыс, які ўжо прадае. І гэта вельмі вельмі прыпільна ў тым плане, што ну оно выглядае так, нібыта я як чалавек, які як мінімум апошнія 8 год працую з дызайнам вельмі моцна амаль кожны дзень, я магу табе сказаць, што гэта закрывае, ну, цалкам частку джуніор дызайнера да такога крэпкага мідл дызайнера. То бок у нас зараз будзе, грубо кажучи, у нас будзе звычайны дизайнер, які працуе з нейрасеткамі, вот, і які-небудзь умоўны technical artist, які таксама працуе з нейрасеткамі, але яшчэ можа ці што і папараграмаваць крыху
раз... з нейрасеткі.
Так, крыху распрацаваць шейдэраў і так далей, і так далей. Вось. Мне гэта прывяло да вельмі дзіўнага моманту. У мяне з'явіўся доступ, мне зараз праз працу набылі на ChatGPT Turbo. Вось. І мне што трэба было?
Была я такі чацвёртай версіі карыстаюся.
Была таска распрацоўкі адзнакі рэйтынгу па маркетолагічным ролікам, якія запускаліся праз user acquisition, каб вось тая рэклама, якую ты глядзіш на у інстаграме, напрыклад, ты лістаеш, табе нейкая рэклама гульні трапляецца, ці ў тыктоке. Вось трэба было распрацаваць сістэму, якая бы выдавала рэйтынг больш дакладна, нібыта чым умоўны CTR, які табе, ці CPI, які табе выкідываецца вось умоўны там Facebook Ads, ці нешта вось у гэтым родзе. І я зайшоў у ChatGPT і спытаў яго, я кажу, у мяне ёсць такія-то параметры, якія мне аддае рэкламны кабінет. Вось, мне іх не хапае, у нас ёсць дадаткова колькасць дададзенага ў избранное, у колькасць дададзеных каментароў і гэтак далі і гэтак далі. Давай, магу ли я табе скарміць вось умоўную такую невялічку базу даных, каб ты мне распрацаваў гэтую формулу. І ён гэта зрабіў. Гэта чувак, каб ты разумеў, ну вось, калі ты ідзеш да якой-небудзь медыасеткі, якая займаецца медыастатыстыкай, вось за распрацоўку падобнага зараз ты бы аддаў, ну як мінімум, ну 1007 еўра, як мінімум. Бля, а калі табе трэба яшчэ і справаздача па гэтаму, ну ты гэта ты 1020. Зараз чалавек, які вось проста трэба разумець, як працуе медыастатыстыка, і як рабіць справаздачы і ўмець карыстацца ChatGPT. Зараз ты гэта можаш зрабіць умоўна, ну, калі ў цябе вялікая колькасць даных, то ты гэта зробіш там умоўна за 7 дзён. Адзін. Угу. І пры гэтым табе не трэба наймаць аграменную кампанію, якая займаецца гэтым.
Мне вельмі сумна ад таго, што ChatGPT нічога мне не змог прапанаваць. Памятаеш, я табе распавядаў пра аплікацыю, якую б я хацеў стварыць. Угу. Для накаплення грошай і гэтак далей, гэтак далей. Вось, ідэя вельмі прышпільна, але я яе ніяк не зрабіць.
Чаму?
І гэта вельмі сумна. Таму што трэба браць дадзеныя, якія на дадзены момант, ну, недаступны.
У мяне, кажыся, грошы на інтэрнэце скончыліся.
Так, у цябе грошы на інтэрнэце скончыліся.
Трэба закінуць зараз.
Ну вось. Гэта вельмі сумна, але гэтая аплікацыя нават бы мне дапамагла крыху
назбіраць
грошыкаў. Так. Ахуенна.
Это запампаваны плейліст.
Ведаю, што я табе скажу. Вось на дадзены момант я гляджу, ну, тое, што я як і ў які бок рухаюцца нейрасеткі, гэта такі раз'ёб.
Так, так.
Вось. Але, ну, Boston Dynamics, бля, ідзіце нахуй, я прыпыніцесь.
Я падпісаны на некалькі TikTok аккаунтаў ангельскамоўных, якія распавядаюць пра тое, што там ёсць чувакі, типа, я сёння знайшоў такую нейрасетку. Ці я сёння знайшоў такую нейрасетку. І конечно, меня уже не здивить то, что ты можешь скормить нейросетке свой звычайный фотоздымок, и он тебе выплюнет фотоздымок у прыгожем костюме, який можно поставить на аватарку у LinkedIn. Гэтым уже нияк не здивить. Я некалькі дзён тому знайшоў нейросетку, якая на відео может дапамагчы тебе першае змяніць фокус, то бок замылить правильно замылить фон, а по-другое змяніць крыніцы светла, дадать додатковые крыніцы светла. То бок у мяне ёсць
фронт.
Да, у мяне ёсць мабільнік, грубо кажучы, я сябе здымаю для TikTok. Я хачу сабе нармальны контравы свет. Я скармліваю гэта нейронкі, плачу за месяц 20 баксаў, і мне ставяць дадатковыя две крыніцы света і ззадзі крыніцу света, якая мяне адсякае ад фона. А потым праз гэтую ж нейрасетку я проста не ведаю, мяняю фокус. Праз яшчэ адну іншую нейрасетку я раблю монтаж, і яшчэ праз адну нейрасетку раблю субтытры.
Я даеш за гэта паўзаробку.
Не, то усё, вось зараз будзе реліз Firefly для Premiere Pro. Угу. Яны некалькі дзён таму паказалі, што іх увогуле будзе адбывацца. Яны там паказалі функцыянал, што яны на відэа могуць ратаскопіць аб'екты, ну, то бок вырызаць вельмі-вельмі прышпільна. Раней гэта трэба было рабіць рукамі, гэта ёсць да сих інструменту After Effects Rotobrush, якім ты маскай выдзяляеш аб'ект, і ён цябе атрымліваецца, адрызаецца ад астатняга фону. То бок, калі ў цябе няма грэнскрыну, ты можаш проста выразаць так аб'ект пакадрава. Зараз гэта будзе рабіцца аўтаматычна. Другое, яно Generative Fill з'явіўся на відэа, то бок, напрыклад, у цябе ёсць некая херня ў відэа, якая табе мешае. Ты яе выдзяляеш, і ён яе выдаляе з відэа, проста запаўняе той жа тэкстурай, якая знаходзіцца побач, таму умоўнай сцяной. Розетка на стене есть, то я замазываю, и она у тебя на усім відео замазана. Без артефактов, без всего такого. Вось. Вельми, вельми, вельми моцно прышпільна. И калі з'явится функционал Firefly, и это ж, ну, просто, ну, я не ведаю, наколькі изменится жыццё продакшена у звычайных. Тому что вось там люди, якія робяць умовно клинап у відео, там закрывают объекты, робяць ретуш, робяць скін-клінінг і гэтак далі. То бок,
магчыма знікнуць гэтыя людзі, якія, типу, вы можаце прыбраць мне гэтых людзей на фото сзади?
Так. Так яны ўже зніклі. Гэта Firefly в фотошопе робіць за секунду. Зараз. Ты просто выдзяляеш аб'ект, пішаш remove і ўсё, больш нічога няма. Рекропы розныя, змяніць усю розную херню. Вось, і гэта ўжо працуе.
Мне падаецца, капкат нават гэта робіць ўжо.
Слухай, я не ведаю, я недавно даведаўся, што ў капката існуе версія для кампа. Вось, і што яны там спрабуюць заняць нішу умоўнага там Premiere/After Effects/DaVinci Resolve.
Я зрабіў такое раз'ёбнае прэв'ю на мінулы выпуск, пра які быў з Мікітай Мелказёрам, але Лёша яго забракаваў.
Ну,
я зрабіў праз капкат.
Да, ты ведаеш.
Ну, гэта ахуенна.
Не, атрымалася смешна, але там ты ведаеш, якая праблема была.
Ну так.
Вось. То бок
там быў голы Лёш.
Да, там праблема ў кантэнце, а не праблема ў тым, што. Вось, што ў нас яшчэ здарылася такое. Насамрэч, навін даволі шмат, але я не бачу сэнсу, просто навіна ў нас двухтыднёвай даўніны. Вось, таму...
Гэта было ў відзіку, ідзіце паглядзіце.
Да, ці што, да, схадзіце, паглядзіце відзік. У 2016 годзе Марк Цукерберг запусціў сакрэтны праект па перахопе і расшыфроўцы трафіку паміж карыстальнікамі Snapchat і серверамі сервісу. Вось.
Ну, шо сказаць, Цукерберг рэптілоід?
Так, так, так. Вось, ён перахопліваў трафік з дапамогай VPN і пад назвай Onavo. Вось, які быў ім набыты ў 2013 годзе. І, ну, тыпу, хутчэй за ўсё гэта набылі толькі праз тое, што трэба было расшыфроўваць гэты трафік, ну, забіраць гэты трафік сябе. Вось, Snapchat у выніку гэта не адзіная ахвяра Project Ghostbusters, як яны называлі гэты праект, вось. У наступныя гады яго пашырылі на Amazon і на YouTube. Вось, гэта ўсё рабілася для таго, каб прадаваць інфармацыю розным рэкламным сеткам. І што яшчэ, ну, тыпу, невядома, што яны яшчэ, каму яны маглі перадаваць гэтыя дадзеныя. Ну, мне здаецца, ні для кога не сакрэт, што хутчэй за ўсё Марк Цукерберг са сваімі WhatsApp-ами і Facebook-ами перадае даныя там ва ўмоўныя АНБ, ФБР і гэтак далей, і гэтак далей. Таму, канешне, ну, гэта... На жаль, з гэтага громкага скандалу не атрымалася, на навіне ўжо амаль... Чувак, на жаль...
Нехай па нем.
Наша... Не, я пра тое, што... Ну, вось, памятаеш, быў Сноўден. Сноўден рассекрэціў даныя аб тым, што...
ЗША крадзе ўсё.
Да, АНБ сачыць за грамадзянамі і не толькі за грамадзянамі. А ў выніку ў нас Марк Цукерберг з 2016 па 24 год перахоплівае трафік іншай сацыяльнай сеткі, якая яму не належыць. Праз сервіс, які ён спецыйна набыў для гэтага. То бок, ну, тут плача антыманапольная камісія. І у выніку...
Ну, гэта ж не Microsoft набывае.
І ў выніку... Да, не Microsoft же Blizzard набывае. Вось, і ў выніку атрымліваецца, што яму за гэта ніхера. Просто ніхера. Нават ніхто не развёў шум, з'явілася некалькі... ну, просто, окей, яно было на Блумберзе. Яно было на Wall Street Journal. Але сапраўднага скандалу не адбылося.
Ну, а ты бачыў, як Цукерберга палюбілі?
А, зараз, да, з барадой?
З барадой.
Да, так. Гэта. Распавідай, чаму не?
А, ну, бля, карацей, пользователі, карыстальнікі, я не памятаю, ці то Reddit быў, ці то Twitter, яны на фотку Марка Цукерберга не прыфотошопілі.
Праз нейрасетку дадалі.
Праз нейрасетку дадалі бараду.
Да.
І ўсіх гэта раз'ебала, таму што яна яму вельмі пасуе. Як табе ідэя таго, што Цукерберг проста гэтай фішкай з барадой адвёў фокус інфармацыі з гэтай праблемы?
А яно ж магчыма.
Ну, ты прыкінь. Ён такі, не, любіце мяне. Вось вам барада прашы ў мяне.
Да чаго рыхтавацца? Рыхтуемся па-ціхаму да трэцяй сусветнай вайны, таму што ўлады Кітая настойліва раюць паступова скарачаць выкананне працэсару AMD Intel, перайсці з Windows на свае айчынныя аналагі на Linux-ах, на свае працэсары, на свае відэакарты і гэтак далей, і гэтак далей. То бок ўлады Кітая яны яны клапацяцца аб тым, каб не карысталіся амерыканскім усталяваннем, таму што там могуць быць умоўныя бэкдоры, праз якія можна залезці і скрасці некую інфармацыю.
Гэта як гэты мем пра чувака сырнаў. Памятаеш? Не будзе хутка вашых Windows-у.
Так, 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 так. Вось, карачы, на якія мыслі мяне гэта ўсё наталківаем? Праблема ў тым, што мне даўным-даўно ёсць перапіска з маёй сяброўкай пра тое, што трэцяя міравая пачнецца з аграменнай кучы лакальных канфліктаў, а пасля гэтага праз калі трэцяя міравая, ну, калі трэцяя сусветная скончыцца, калі мы не ўсе памрем, ведаеш, у ядзерным пулыме, то мы будзем казаць, што вось, вось дакладна, яно вось адсюль пашло, а мы вось гэтага не заўважалі. Ну, чувак, просто калі мы паглядзім, я не кажу, што гісторыя заўжды цыклічная, і казаць пра тое, што раз гэта калісьці адбылося, то яно будзе і зараз так дакладна. Але вопыт першай і другой сусветнай вайны кажа пра тое, што перад тым, як войны пачыналіся, краіны пачыналі замакацца і на сабе, і на тым, што яны ствараюць унутры сваёй краіны, і гэтак далей, то бок на ўнутрэнім рынку заставалася больш тэхналогій і прадукцыі, нібыта чыма яны ішлі на экспорт. Вось. І тут прыблізна тое ж самае, але ў нас зараз галоўны экспорт гэта што? Гэта інфармацыя, у прынцыпе. Я не кажу зараз пра заводы, не кажу пра аўтамабілі, я кажу вось асабліва пра нашу галіну, пра тэхналогіі. І калі там сістэмы кантроля штучнага інтэлекта амерыканскага пачынаюць кантралявацца і ўнедрацца ў амерыканскія ўлады, пры гэтым Кітай настойліва раіць паступова адмаўляцца ад працэсараў і ад умоўных Windows-аў і гэтак далей, то ў нас ёсць праблема таго, што краіны пачынаюць зноў закрывацца на сябе. Вось, і гэта, канешне,
слухай, нешта казаць на гэты.
Я на мяне крыху клапоціць, але ну паколькі мы падкаст крыху не пра гэта, ну, вось. Канешне, ну, окей, я разумею ўлады Кітая, там, ну, я разумею, чаму яны так робяць, таму што яны там умоўна думаюць, што ў іх там ёсць бэкдоры. Гэта многа кажа пра тое, што сам Кітай, які прадае да хера чыпу, таксама
можа гэта выдаваць
чыпы
з
бэкдорамі.
Ці можа гэта быць адказам на блакаванне TikTok-у ў США?
Таксама, але тогда тады гэта вельмі патэнцкі адказ.
Ну,
таму што яны не сказалі, што мы забараняем вам карыстацца Windows. Яны такія паступова адмаўляемся.
Ты, ну, слухай, тут трэба зразумець тое, што
але
Китай, што ў Кітаі, што ў США
выдаліў у App Store выдалілі па патрабаванню Кітая зараз Facebook, WhatsApp.
Так ўжо давно іх там няма.
Не-не-не, вось некалькі
дзён таму. Я проста ведаю, што ў Кітаі заблакавана гэта ўсё.
Так. Але WhatsApp можна было карыстацца, і там шэраг проста гэтых аплікацый, яны выкарыстоўваліся ў Кітаі. Ты ведаў, што ў Кітаі няма Spotify?
Цікава, я думаю, чамусьці нас ніхто з Кітаю не слухае.
Ну так.
Яно проста неяк... Слухай, тут же трэба разумець тое, што галоўныя імпартэры, што ў США, што ў Кітаі, гэта США і Кітай. Ну, і струк ведае, можа яны просто хочуць развіваць, ведаеш, свой рынак.
Магчыма.
Я не хочу нічога казаць, што трэця сусветная, рыхтуйцеся.
Ой, слухай, гэта вось як на тым відарысе пра тое, што ты залезеш у кішэню асенні курткі, знойдзеш маску і
сплакнеш, памяняючы фільтр на
да, паправляе бронежилет, вось. Ну, так. Гэта прыблізна тая ж гісторыя, таму што, чэсна кажучы, пасля пачатку каранавіруса і пасля таго, што здарылася з намі ўсімі, нейкія адчуванні толькі, ведаеш, негатыўныя, толькі тут такое, я такі, ўлады Кітая там нешта забараняюць.
Мы беларусы ў міграцыі. Гэта...
Ты глядзеў в'юху Дурова Такеру Карлсону?
Не.
Не? Па-першае, Такер Карлсон просто вельмі кепскі інтэрв'юер, таму што адказы на яго па большасці...
Таму што ён не сядзеў на стулі з пікамі?
Не, я пра тое, што большасць адказаў на пытанні, якія ён задаваў, можна знайсці ў Вікіпедыі.
Сур'ёзна?
Да. Там Дуров распавёў толькі пра тое, што яго там 30 інжынераў. Ён не сказаў, колькі людзей яго сядзіць у маркетынгі, ён не сказаў, колькі людзей... Ну, там зразумела, што яго не шмат людзей сядзіць у маркетынгі, у іх няма там умоўных... Ну, ён не сказаў, колькі ў іх тэстіроўшчыкаў, напрыклад. Яны ў любым выпадку прадукт тэстіруюць, і в такі прадукт, як Telegram, як па мне тэстіраваць там у 30 чалавек, калі ў цябе ёсць інжынер-распрацоўшчык, ён кепскі будзе тэстіроўшчык, таму што гэта вельмі шматлікая частка працы. Вось, і ён не сказаў, колькі людзей, напрыклад, працуе над анімацыямі і гэтак далі, і гэтак далі. Ну, окей, типу, умоўна 30 інжынераў распрацоўваць, і так Кіл Калсон такі, сур'ёзна, 30 чалавек, ёбаны рот, а як вы так? Чаму не 300 тысяч, і гэтак далі?
Да,
ну, ніяк вы умоўна вытвічаць, і ага. У Твітера, і у усіх гэтых астатніх. Вось, і чувак бачна, што зусім не з гэтага света, ён там не ведае, што там умоўную гуйню Stardew Valley, якая прадаецца мільёнамі копій, распрацаваў адзін чалавек. Вось, і, канешне, чувак максімальны, вось, не адтуль. Мне здаецца, што ён пайшоў да Дурова толькі таму, што ён да гэтага браў інтэрв'ю Пуціна. Я даеш, тыпу, каб адцініць. Паглядзім, Дуров анансаваў, што ён зробіць гэтае інтэрв'ю з нейкім ліберальным журналістам. Вось, і нешта мне здаецца, што гэта нехта на кшталт Дудзя. Не абавязкова Дудь, а, не, ну, там,
Не вижу, что малина нахуй.
Да-да-да. Ну, вот, я сподіваюся, что, конечно, интервьюха на 3 години с Микитой Мелкозеровым у Дудя отрывается нормально. Чому я про это кажу? Тому что Телеграм сгулял не апошнюю роль у нашем житті, як белорусов, и до сих грає эту роль. Тому и самое, что важное, это ж массовый продукт. Это не продукт про Россию, ти про Эмираты, ти про нечто еще.
Про Россию?
Ну, про російський, як умовний ВКонтакте, як умовний Яндекс.
Як то ще кажуть.
Так. Ага. Ось, коротше, гэта ўсё даволі дзіўна і цікава, канешне, што з гэтага атрымаецца далі. Інтерв'ю не раю, не глядзіць. Там нічога цікавого, просто праз 3 гадзіну жыцця ні на што. Што, у App Store з'явілася у беті новай iOS прышпільная функція. Можна спамповаць аплікацыі для айфона з іншых сайтаў і усталёўваць іх на свой телефон.
Вау, ніколі не патрэбна было і зараз не трэба.
Ну, насамрэч, мне таксама, і я не ведаю. Ну, типу, ёсць частка людзей, які будуць выкарыстоўваць гэты функціонал. Вось, каб гэта зрабіць, ты павінен мець спецыйны сертыфікат ад Apple, з'яўляцца афіцыйным распрацоўшчыкам, і ўсё роўна твая аплікацыя, яна праходзіць усе стадыі апрувінка ад Apple, а калі ніхто не працаваў у мабільнай распрацоўкі, распавяду, вы адпраўляеце гэта на разгляд, яны там гэта глядзяць, а пасля гэтага, калі яны вам апровяць, вы на бэкэндзе просто падмяняеце ўсю херню і пачынаеце жорстка скаміць, як оно робіцца. Таму што звычайна яны на анбордзінгу пішуць 99 цэнтаў на месяц, ніякага наебалава, а потым гэта ператвараецца ў 69,99. Так вельмі шмат распрацоўшчыкаў зарабляе. Я насамрэч, слухай, я б зразумеў, калі б гэты функцыянал з'явіўся тыпу 2015 ці ў 13.
Калі б гэты функцыянал быў бы адразу.
Ці да, ці каб ён быў адразу. iOS. Просто я насамрэч пры ўсёй пабудаванай сістэме, якая зараз існуе ў Apple, я ўвогуле не бачу сэнсу нешта спампоўваць з іншых крыніц. Кажуць, што там нейкія маркеты новыя з'явяцца, ці ўжо там ужо з'явілася як мінімум адзін афіцыйны маркет, які запроўлены Apple-ом. Вось. Але я не разумею, нахер яно трэба. Вось на дадзены момант. З кропкі зору распрацоўшчыка, разумею, там можа быць міні-камісія. Вось. З кропкі зору, напрыклад, платёжнай сістэмы таксама разумею, таму што ты не абавязкова павінен карыстацца платёжнай сістэмы Apple. То бок мы там можам умоўна падвязаць, напрыклад, які-небудзь PayPal. Як, напрыклад. Вось, ну хаця PayPal зараз можна аплачаць.
А ты не думаеш, што ўсе гэтыя аплікацыі, якія будуць праходзіць гэтую мадэрацыю ад Apple, каб, ну, трапіць на iOS-сістэму афіцыйна, як бы афіцыйна. Ім прыйдзецца дадаваць магчымасць аплаты праз PayPal.
Не, канешне.
Apple Pay.
Да, канешне, канешне. Таму што гэта зручна.
Гэта вельмі зручна. Блядь, я калі... Карацей, я знайшоў, ну, точнее, Ларен пачалі рабіць... Дакладней. Прабачце.
Точнее, блядь.
Я сказаў точнее? Ой. Ну вось, дакладней, Ларен пачалі рабіць вінілавыя кружэлкі.
Вапшчэ.
Вапшчэ-та!
Ну, добра, ну.
Я магу казаць, як хочу! Ну, вось, Ларен пачалі рабіць прадзамовы.
Трэба зрабіць ўсё ж такі падкаст з чалавекам, які вельмі выдатна парадырую Лукашэнку.
Нарышкін?
Так.
Ларен пачалі рабіць кружэлкі і... па Baldur's Gate 3.
Так, я ведаю.
Яны зрабілі...
І мне нешта здаецца, што ты ўже яе набыў.
Так, так, так. Па прадзамове, вось да 5 наступнага месяца, вось, можна зрабіць прадзамову. Яна да сіху абработцы, але, ну, то струк з ёй. І праз афіцыйны сайт Larian нельга аплаціць праз Apple Pay. Табе трэба...
Вбіваць банковскую картку?
Выключна PayPal. Уяві сабе. Вось, і таму я знайшоў яшчэ адзін сайт, куды трапляюць усе вінілавыя кружэлкі з, ну, на гульнявую тэматыку. І там я за 2 клікі оплатил праз PayPal. Apple Pay, блядь, чому PayPal? О, 29.
Зараз я.
Ну, вось. І гэта самае раз'ёмнае, што, ну, што можна прыдумаць.
Угу.
Apple Pay, гэта цудоўна. У мяне пакуль не было айфона, я не разумею. Ну, шо, картку паднёс, да і ўсё. Блядь, ты можаш адначасова я... перепісвацца з кем-небудзь і плаціць.
Калі ў цябе хапае на гэта грошы.
То так.
Да, да. Ну што, давай яшчэ пра аднаго гіганта, якую мы крыху зачапілі сёння, гэта Microsoft тэстуе рэкламу ў меню пуск. Вось. Я не ведаю. Да. То бок нажымаеш на меню пуск, і зместу якой-небудзь плітык у цябе рэклама.
Пачакайце 5 секунд.
Не-не-не, там рэклама аплікацыі, рэклама розных херней, вось.
Ага.
Па-першае, яно ўжо тэставалася ў Windows 10, ну, тыпу, там таксама была рэклама, вось, і яны працягваюць развіваць гэтыя ідэі, і гэта вельмі цікава, таму што, ну, вось, давай глядзець па логіцы. Ты набываеш ліцуху Windows. Нажимаеш на меню пуск, і ён табе нейкую скамерскую херню падсовывае.
Ну, і ты такі берэш выдаліць тарэнт Windows спамповать.
Да. Без рэкламы адразу.
Без рэкламы, так.
Ось, таму карыстайцеся...
Праз тыдзень з'явіцца гэта актывацыя Windows, але...
Бля, 100%. Ці яны завезуць некую херню 99 центаў на месяц, каб не бачыць рэкламы. Кароч, чувакі спрабуюць тэставаць новую сістэму манетызавання. Мне здаецца, што, ну, гэта шлях... Вось, памятаеш, у нас был з табой самы першы выпуск першага гікаўскага. Мы з табой абмяркоўвалі тое, што нехта з кампаній распрацоўвае сістэму, каб на білбордах у гульнях рэкламаваць розныя тавары.
Угу.
Вось, гэта прыблізна тая ж херня, якая цалкам.
Так, але гэтая херня ніяк не перашкаджае табе.
Так,
у гульнях.
Так.
Таму што, ну, сістэма пуск.
Угу. Ну, не, гульня, ну слухай, у гульнях, па разумееш, гэта разрушае наратыў.
Ну,
калі ты,
ну, так, калі ты калі у Fallout бежыш і бачыш гуляеш... рэкламу дзюрак якога.
Да. А калі ты гуляеш у Alan Wake, напрыклад, у цябе рэклама батарэек, для якія ты ў ліхтарыкі выкарыстоўваеш.
Гэта ж раз'ёб.
Гэта прышпільна. Гэта ну, так, так было ў першым Alan Wake, таму што там Duracell рэкламаваў.
Сур'ёзна?
Да.
О.
Вось. І, але калі ты гуляеш у Alan Wake і табе, блядь, рэклама ліцкага квасу, то гэта не вельмі.
Я так само прышпіл.
Да прышпільна, але ліцкі
квас... квас гэта смачна.
Ліцкі квас не занесе. Кароч, гэта насамрэч было б прышпільна, але я упэўнены, што ў бліжэйшыя бліжэйшы 10 год мы не атрымаем нічога такога, што б нас задавальняла больш-менш. Угу. Тое ж самае з Windows магу адказаць.
Ну, слухай, звіна, тут же яшчэ залежыць, я не ведаю, ці ёсць якія-небудзь канцэпты, як гэта павінна выглядаць. Ці гэта ты адкрываеш пуск, і ў цябе рэклама просто пачакаць 5 секунд, каб...
Змест... Глядзі, зараз, калі ты адкрываеш пуск, у цябе там тыпу пліткі з аплікацыямі, і ў цябе атрымліваецца ёсць некалькі плітак, у якіх будзе заўжды паказвацца рэклама. Нібыта ты ўжо інсталяваў некаторыя аплікацыі.
А зараз Windows выглядае як Windows Mobile?
Ну, не. Не.
Які там, блядь, плітки?
Ну, та... Просто яны там ёсць. Усё. Уяві, што яны там ёсць. Там часткова...
Блядь, ты кажаш, мне уяві.
Windows...
Мне падаецца, што гэта як Windows Mobile, не? Ой, Windows Phone.
Не. А, блях, у нас же інтэрнэт скончыўся, трэба заплаціць за інтэрнэт.
Першы гікаўскі.
Першы гікаўскі, так. У час запісу у нас адваліўся інтэрнэт.
Ну, добра, я потом пагляджу.
Да, паглядзеш. Хуйня з-пад каня, як па мне.
Хуйня.
Да. Што, у нас застаецца з табой апошняя навіна зараз, паколькі ў цябе сеў ноут, все навіны сёння чытаю я. Twitch дадасці ў сваю аплікацыю стужку ў стылі TikTok-а. Вось, абнаўленне плануецца выпасціць на працягу гэтага ўжо месяца, то бок як бы красавік скончыцца, і вы атрымаеце змест Twitch-а TikTok. Там як гэта будзе выглядаць? Будзе дзве стужкі на мабільнікі, левая і правая, груба кажучы, як у TikTok-і, типу For You і ўсё астатнія.
For Us.
Але і там будуць, яны кажуць, тыя стрымеры, на якіх ты падпісаўся. Вось. І там...
Там будуць проста стрымы?
Нет, там будуць кліпы з трансляцый.
Слухай, гэта насамрэч, я хачу крыху вось гэтую памойку абеліць. Вось, але калі гэта будуць нейкія нарэзкі,
цікавыя.
Я вось то гэта раз'ём. Таму што ў TikTok нарэзкі з стрымоў яны даволі нармальна набіраюць. Вось. Так. Але першае, як будуць рабіцца гэтыя нарэзкі? Іх будзе рабіць штучны інтэлект і сам аўтаматычна выкладаць. Ці гэта будзе рабіць стваральнік контэнту, якой які
за гэта запіс гэта трэба будзе рабіць.
Так. Па-другое, тут існуе праблема YouTube. Таму што на Ютубе, калі з'явіліся шорцы, у нас з'явілася такая сістэма. У нас мы, напрыклад, канал, які выкладае шорцы. Людзі глядзяць гэты шорц і падпісваюцца за іншымі шорцамі, а асноўны контент не глядзяць. І некаторы момант праз гэта контент песімізіраваўся. То бок, калі да цябе прыходзіць вельмі шмат новых падпісчыкаў, і яны нічога не глядзяць, цябе менш раюць. Вось зараз кажуць, што гэта вырашана, але вось не тыдзень таму мы размаўлялі з экспертам па Ютубу. Вось, ну гэта сапраўды чалавек, які вельмі моцна з ім працуе і сапраўды зарабляе даволі шмат грошай праз гэта. Вось, і ён казаў, што на дадзены момант не зразумела, ці вырашана гэтая праблема. І з Твічом можа быць прыблізна тое ж самае, таму што там рэкамендацыйная сістэма таксама існуе. Таму, канешне, не вядома.
Але, ну, друг веда, я кажу, калі гэта будзе нешта цікавае, то, ну, добра. І калі гэта будуць выключна нарэзкі са стрыма.
Ты так кажаш, нібыта ты карыстаешся
TikTokам?
Twitter, ой, Twitch-ом
карыстаюсь.
Ты так карыстаешся Twitch-ом?
Ну, конечно.
Навошта?
Ну, я гляжу Лепуса, па-першае, час ад часу. Я гляжу Хомзіка, час ад часу. Вось, бля, Багема.
Я гляджу толькі Малатка, таму што ён на YouTube стрыміцца. Я не ведаю, мне жахліва і херова ад таго, як працуе Twitch. Типу, мне вось у мяне на работе стаіць Mac Pro. Я на ім адкрываў недаўна Twitch, і ён у мяне там лагае. Я вось пра гэта. Я не ведаю чаму. Мне там типу, можа быць, бо просто там не ведаю, пастка з бясконцай буферызацыі на табе і ўсё. У мяне гэта было Артур Дзівя, калі яшчэ ці толькі Baldur's Gate выйшаў, ці ён яшчэ не выйшаў, ён стрымеў Baldur's Gate 3, я заляцеў просто паглядзець, што іх там адбываецца, і ў выніку я не мог паглядзець стрым, таму што ў мяне была бясконцая буферызацыя.
Цікава.
Але пры гэтым на тэлефоне Twitch працаваў нармальна, але на тэлефоне Twitch я глядзець адмаўляюць, таму што гэта незручна. Вось. Так, ну што,
сябры? Гуляць на свічы яму зручна.
Ну так, это правда. Так што, сябры, сяброўкі, дзякуй, калі дасюль даслухалі, можаце напісаць дзякуй за мову, можаце, не ведаю, можаце проста з рукамі нас закідаць, мы ніколі не супраць.
Калі па ўсім спасылкам, якія ёсць у нас в апісанні.
Да,
гэта мой родны гук, гэта кавярня, гэта гаварун, гэта вожык.
Гомзік.
Гомзік. Ну і гомзіка добавим.
Да мы ўсіх дададзім, каву вспомнім, вось. Шо, давай сканчаць. Нормально запісаліся. Вось, давай з тобой чокнемся.
Каб вы разумелі, на дадзены момант запісана 2 гадзіны 27 хвілін.
Да,
але вы хутчэй за ўсё ўбачыце толькі
гадзіну.
Толькі гадзіну 27. Вось, таму што астатняя частка пайшла на Патрэон. Падпісвайцеся на Патрэон, падабайкі, шэр, каментары. Я хачу больш каментару. Вось.
Да, прыемна іх чытаць.
Так.
Калі гэта не каментары ў Твітары, праз тое, што тыпу, ты ебаклак.
Да пабачэння.
Які просто